Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճեց խորհրդարանում պատգամավորների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի փաստով քրեական գործը։ Կողմերը չեն պատրաստվում բողոքարկել որոշումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ահազանգում է Հայաստանում կեղծ պատվաստումների մասին։ Առողջապահության նախարարն էլ պնդում է, երկրում պատվաստման գործընթացը ձախողված չէ։ Թուրքիայի նախագահը փորձում է անձեռմխել զրկել 4 ընդդիմադիր պատգամավորի, այդ թվում Գարո Փայլյանին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանն օգտակար է համարում քննարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցը և չի բացառում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև նոր հանդիպում, այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Հայաստանի արտգործնախարարը երեք ազգային ժողովում էր հայտարարել, որ ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեհուն Բայրամովի հետ պայմանավորվել են նորից հանդիպել Յակոմիսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հանդիպման մանրամասներն ու օրակարգը Արադ Միրզոյանը չէր հստակեցրել։ Հարավային Կովկասում տարածիկ ճանապարհների քարտեզը շուտով ամբողջովին կփոխվի, Թվիտերում գրել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության զարգացման նախարար Ռոստամ Հասեմին։ Փոխնախարարներին տրված հատուկ հանձնարարության շնորհիվ Նորդուզից Հայաստան գնացող ճանապարհի և Կովկասյան միջանցքի հարցը կլուծվի, պնդել է իրանցի նախարարը հավելելով. «Նրանք, որոնք խնդիրներ էին առաջացնում, պետք է իմանան, որ մեր ճանապարհը չեն կարող փակել, իսկ այրված կամուրջները վերականգնելը բարդ կլինի»։ Թե ու մնուղված այս խոսքերը նախարարը չի հստակեցրել, օրեր առաջ Հայաստան էր ժամանել Հասեմիի տեղակալը Խեյրուլլահ Ադեմինով, հայտարել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին Իրանի հետ նոր այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման հարցում։ Թուրքիայի նախագահը փորձում է անձեռմխելիությունից զրկել քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 4 ընդդիմադիր պատգամավորների, այդ թվում հայազգի Գարո Փայլյանին։ Ռեջեփ Էրդողանի այս նախաձեռնությունն արդեն հասել է Թուրքիայի խորհրդարան մանրամասները ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ն որոշել է կիսով չափ կրճատել կառույցում Ռուսաստանի առաքելությունը, 8 դիվանագետների էլ արտաքսել, հաղորդում է, որ նրանք կասկածվում են թշնամական լրտեսական գործունեության մեջ։ Կրեմլը հայտարարել է, թե այս քայլը լիովին խարխլում է հարաբերությունները բարելավելու հույսերը։ Կողմերի միջև երկխոսությունը կտրուկված տարածել է 2014-ից Ղրիմի բռնակցումից հետո, երբ Իսլանդիան Դաշինքը դադարեցրեց Ռուսաստանի հետ գործնական համագործակցությունը, պահպանելով քաղաքական շփումները դեսպանների մակարդակով։ Բելարուսում 136 մարդ է ձերբակալվել, ովքեր համացանցում մեկնաբանություններ են թողել Միսկի բնակիչ Անդրեյ Զելցերի և Պետական Անվտանգության Կոմիտեի աշխատակցի միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության վերաբերյալ, արյունալի միջադեպի արդյունքում երկու կողմն էլ սպանվել էին։ Ինչպես հաղորդում է Բելարուսի քնչական կոմիտեն, բոլոր ձերբակալվածները կալանքի տակ են և կասկածվում են պետական ծառայողին վիրավորելու և ատելություն հրահրելու քրեական գործով։ Սեպտեմբերի 30-ին հայտնի դարձավ, որ նույն մեղադրանքներով Բելարուսում բերման է ենթարկվել մոր 50 մարդ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանում պատգամավորների մասնակցությամբ հայտնի ծեծ կրտուքի փաստով քրեական գործը կարճվեց։ Ըստ լրատվամիջոցների հրապարակած տեսանյութերի, օգոստոսի 25-ին նիստի ընթացքում խորհրդարանի դահլիճում պատգամավորների միջև ծեծ կրտուք ու քաշքշուկ էր տեղի ունեցել։ Այդ կադրերում երևում է, թե ինչպես է իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հարվածում ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին։ Աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ փաստորեն իրավական գնահատական չի հնչի։ Պատգամավորների վարքագիծը քննության առարկա չի դարձել նաև խորհրդարանական էթիկայի հանձնաժողովում, որը 8-րդ գումարման ազգային ժողովում մինչ օրս չի ձևավորվել։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նիստերը շարունակվում են ուղեկցվել վիրավորանքներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով կարճել է օգոստոսի 25-ին ազգային ժողովում ընդդիմադիր Գեղան Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու մասով քրեական գործը։ Թե Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը և թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը չեն պատրաստվում բողոքարկել ՀԿՑ-ի որոշումը։ Մանուկյանն ասում է, ծեծ կրտուքը հրահրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։
Ինձ հետաքրում է, մեր գործընկերներին մեկ փաստ, ՀԿՑ-ն իրավական գնահատական պետք է տար Փաշինյանի կազմակերպած սադրանքին, կազմակերպած զանգվածային խուլիգանության դեպքով, որը ՀԿՑ-ն ուղղակի չարետ, որովհետև կրկնում եմ, ՀԿՑ-ն և Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ու սահմանադրությունը իրար հետ անհամատեղելի են։
Խորհրդարանում մոտ 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած ծեծկրտուքից հետո հատուկ քննչական ծառայությունն ուսումնասիրել է տեղի ունեցածն ու կարճել հարուցված քրեական գործը։ Դրանից անջատվել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եւ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի մասնակցությամբ ծեծկրտուքի գործը։ Չնայած այդ օրվա կադրերում երևում է, թե ինչպես է Հայկ Սարգսյանը հարվածում Մանուկյանին, այդուհանդերձ այսօր ազատության հետ զրույցում Սարգսյանն ասաց՝ իրենք դեմ են բռնությանը։
Իրավական գործընթացը տեղի ունեցել, որի արդյունքում չորոշում է կարացել, որ քրական գործը պետք է կարճվի։ Մեր ուղիղ ռեակցիան եղել է նա, որ քաղաքական հարցերը իրականում իրավունք չունեն տեղափոխվելու ուժի դաշտ, ուժի կիրառումը մենք խիստ դատապարտում ենք։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Եոնիսյանը չի բացառում, որ իրենք կբողոքարկեն այս որոշումը։ Ազատության հետ զրույցներից մեկում նա նշել էր, որ եթե քրեական հետապնդում այս գործով չիրականացվի, ապա դա կլինի ուղերձ, որ կարելի է քաղաքական հարցերը լուծել ուժով ու անպատիժ մնալ։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք։ Այժմ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծ պատվաստումների մասին հազանգեր է լսել, սակայն մինչ օրս համապատասխան իրավական գործողություններ չեն իրականացվել։ Համենայն դեպս հանրությունն այդ մասին տեղյակ չէ։ Կառավարության ղեկավարը դատախազությանն ու քնչական մարմիններին այսօր է հրապարակավ հանձնարել այդ ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել, մինչ այդ Հայաստանում պատվաստման ցուցանիշներ կաղում են, փոխարենը օրորի ավելանում է կովիդով հիվանների թիվը, այսօր հերթական բարձր ցուցանիշն է արձանագրվել, Մարինե Խաչատրյանն է մարամասնում։
Խնդիր եմ դրել, գնացեք լուծեք, վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը և որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք և վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։
Կառավարության այսօրվա նիստում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացի քննարկմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնյաների նկատմամբ աննախադեպ կոշտ արտահայտվեց։ Առողջապահության նախարարը նախ զեկուցեց, որ պատվաստման գործընթացում թեև ակտիվացում կա, սակայն դա բավարար չէ, պատճառաբանելով, որ այստեղ պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն պատվաստման դեմ քարոզ տանող ուժերը։ Փաշինյանը ընդգծեց, առողջապահության նախարարությունից արդարացումներ, բողոքներ չպետք է հնչեն, թե ով է խանգարում պատվաստման գործընթացին, ասաց՝ պետք է գործի դնել վարչական լծակները։
Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ-որ բան է ասում, գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում, գնացեք լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք այստեղ չենք հավաքվել ասելու որ ինչ-որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։
Փաշինյանը դիմեց նաև ուժային կառույցներին, հորդորելով պատասխանատվության ենթարկել պատվաստման կեղծ փաստաթղթեր հատկացնողներին։
Ազգային անվտանգության ծառայությանը և ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ, ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց և պատվաստանյութը փչացնելու համար, շատ խիստ միջոցներ է պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։
Արդեն կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում առողջապահության նախարարն ասաց, վարչապետի դժգոհությունը տեղին է, միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ ինքը պատվաստման գործընթացը ձախողված չի համարում, բայց հաջողված էլ չի։
Մոսկվայում առաջիկայում նախատեսված Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդների հանդիպման նախաշեմին տարածաշրջանային իրավիճակն են քննարկել Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Պուտինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն ընդգծել են երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների հաջող զարգացումը, վստահություն հայտնել հետագայում երկու երկրների միջև համագործակցությունն ավելի ամրապնդելու հարցում։ Հիշեցնենք, հայտարարվել է առաջիկայում Պուտին Փաշինյան հանդիպման մասին, սակայն դրա հատվականներն ու օրակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայտնի չէ, թե արդյոք հնարավոր է նաև Եռակողմ հանդիպում Մալիևի մասնակցությամբ։ Ազաբաբայանն է հետևում թեմային։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր դարձավ 69 տարեկան։ Ծննդյան օրվա արթիվ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը շնորհավորական հրագրեր ու զանգեր է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից, այդ թվում Հայաստանի վարչապետից ու նախագահից։ Վարչապետ Փաշինյանն իր երախտապարտությունն է հայտնել Ռուսաստանի առաջնորդին Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերի համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ։ Ըստ թուրքական կողմի, քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանային հարցեր։ Զրույցը կայացել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումից շաբաթներ անց, հանուն որի Պուտինը խախտել էր ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Ռուսաստանի նախագահն արդեն 3 շաբաթից ավելի է, ինչ բոլոր խորհրդակցություններ անց է կացնում տեսակապի միջոցով, և այս ընթացքում մեկուսացումը խախտել էր մեկ անգամ սեպտեմբերի 29-ին, երբ Սոչիում ընդունել էր Թուրքիայի նախագահին։ Սոչիում կայացած բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան էր, բայց կողմերը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիա առաջնորդը բանակցություններից հետո դրանք արդյունավետ էր որակել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ալիևը Պուտինին մաղթել է նորանոր հաջողություններ պետական գործնեության մեջ և քաջարողջություն քննարկել երկկողմ հարաբերություններն ու իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իդեպ, անցած տարի ևս Ալիևը հեռախոսազանգով էր շնորհավորել Պուտինին ծննդյան օրվա կապակցությամբ, և դա տեղի էր ունեցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի օրերին։ Վերջերս ադրբեջանամետ լրագրող և փորձագետ Իգոր Կարոչենկոին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ ընդգծել էր, որ ինքը միայն այդ առիթով պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց էր զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։
После того, как начались военные действия, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения, традиционно я поздравляю.
Այն բանից հետո, երբ սկսվել էին ռազմական գործողությունները, մեր առաջին հեռախոսազրույցը կայացել էր հոկտեմբերի 7-ին։ Նրա ծննդյան օրը ես ավանդույթի համաձայն զանգում եւ շնորհավորում եմ։ Սա մեր առաջին հեռախոսազրույցն էր պատերազմի մեկնարկից հետո, 10 օր էր անցել։
Первый наш телефонный контакт с момента уже 10 дней прошло после военных действий.
Խորհրդարանի միակ հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանակրկին հայտնվել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկվելու վտանգի առաջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի անձնակազմի շնորհությամբ այս պահանջը կատարվելու դեպքում հայազգի պատգամավորի նկատմամբ կարող է քրեական հետապնդում սկսվել, ինչպես տեղի ունեցավ նրա կուսակիցների դեպքում։ Քրդամե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ցուցակով պատգամավոր ընտրված Փայլանի դեմ իրավական գործընթացների հիմքում Էրդողանի վարչակազմի հասցեին նրա քննադատություններն են։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքական Մեջլիսի աշտանային նստաշրջանը ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորի համար կարող է վերջինը դառնալ։ 4 ընդդիմադիր պատգամավորի պատգամավորական անձեռնմխելիությունը վերցնելու Թուրքիայի նախագահի միջնորդությունը հասել է խորհրդարան։ Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորներ Գարո Փայլյանի, Մերալ Դանշ Պեշտաշին և Հյուդա Քայային, նաև ժողովրդավարական տարածաշրջանների կուսակցության պատգամավոր Սալիհե Այդենիզին քրեական պատասխանատվություն է սպառնում, եթե նրանք զրկվեն անձեռնմխելիությունից։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կողմից խորհրդարան էր ուղարկվել պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդություն հասցեագրված խորհրդարանի սահմանադրության և արդարադատության հարցերով հանձնաժողովին։ Անձեռնմխելիությունից զրկվելու վտանգի տակ հայտնված պատգամավորներից Մերալ Դանշ Պեշտաշը թուրքական ջումհուրի հետ պարբերականին ասել է, որ այս միջնորդությունները արդեն սովորական երևույթ են դարձել և իշխանությունների ձեռքում ընդդիմությանը ճնշելու գործիք են։ Հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանն էլ թուրքական Թելեմեկ հեռուստաալիքի եթերում խոսելով իրենց դեմ ուղված միջնորդությունների մասին, դրանք զավեշտալի է համարել։ Նա նշել է, որ իր նկատմամբ սա արդեն 17-րդ միջնորդությունն է։ Փալյանը պատմել է, որ իրենց կուսակցության նախկին համանախագահներից Փերվին Բուդանի Դիարբեքիրում ելույթներից մեկը դուր չի եկել թուրքական դատախազությանը, ինքն էլ մեղադրվում է այդ ելույթը լսելու և ոչինչ չասելու համար։ Նախագահի միջնորդությունը մեկ ամսվա ընթացքում քննարկվելու է խորհրդարանի սահմանադրության և արդարադատության հարցերով հանձնաժողովում և համապատասխան զեկույց է կազմվելու, որը ներկայացվելու է խորհրդանի լիագումար նիստում, ապա դրվելու է քվեարկության։ Թուրքիայում պատգամավորների քրեական հետապնդումը հնարավոր է դարձել 2016 թվականից, երբ ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունները աջակցեցին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացրած օրինագծին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չկա դեկտեմբեր ամսին ընտրություններ են նշանակվել Հայաստանի մի քանի տասնյակ խոշորացված համայնքներում։ Վարչապետ Փաշինյան այսօր հիշեցրել է, որ համայնքներում համամասնական ընտրությունների անցկացումն իրենց նախընտրական խոստումներից է։ Ընդդիմադիրները, սակայն, մտահոգություն են հայտնում, թե համայնքների խոշորացումն ու համամասնական ընտրակարգի անցնելը տեղի ունեցել շուտափույթ կերպով և քաղաքական ուժերը պատրաստվելու ժամանակ չունեն։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Կառավարությունը որոշում է կայացրել դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի 38 խոշորացված համայնքներում ընտրություններ տեղի կունենան, որոնցից 36-ում կուսակցական ցուցակներով, իսկ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված երկու համայնքներում նախկինի նման մեծամասնական ընտրակարգով, քանի որ ընտրողների թիվն այստեղ չի անցնում 4,000-ից։ Այսօրվա կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, համայնքներում համամասնական ընտրությունների անցկացումն իրենց նախընտրական խոստումներից մեկն է։ Ըստ երկրի ղեկավարի, սա ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համայնքի կառավարմանը մասնակից դարձնելու միջոց է։
Քաղաքական այս գործընթացը ժողովրդավարական շատ կարևոր գործընթաց է և հետևաբար նաև կարծում ենք ընտրողների ազդեցությունը գործընթացների վրա շատ էական է դառնում, որովհետև պարտված թե գնացունների ընտրողները ստերության իրենց ձայնը չէին ունենում քաղաքի համայնքի կառավարման գործում, հիմա նրանք այդ ձայնը ունեն։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա մի շարք պրոբլեմներ վերանում են, երբ որ համայնքներում տեղի են ունենում գիտակցված ընտրություններ։
Երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովում համայնքների խոշորացման նախագիծը քննարկելիս իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչները հիմնավորում էին, որ ոչ թե նախկինի նման անհատների ընտրությամբ, այլ քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ ընտրությունների դեպքում կառավարումը համայնքներում ավելի արդյունավետ կդառնա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ասել էր.
Տարիներ շարունակ լինելով անկուսակցական համայնքի ղեկավարներ, որը պատասխանատվություն չկրելով կարողանում էին ընդամենը ազգ բարեկամ միջոցով կառավարել այդ համայնքը և որևէ կերպ հնարավոր չէր լինում փոփոխություն բերել համայնքի կառավարման ընթացքի մեջ։ Եվ այս համամասնական ընտրակարգը այլևս թույլ չի տալու որևէ մեկին պատասխանատվությունից խուսափել։
Միջազգային եւս մեկ թեմայի անդրադառնանք, Ուկրաինայի ժամանում Թուրքիայի արտգործնախարարը Մևլութ Չավուշօղլուն այցից առաջ կրկին հայտարարել է «Ղրիմը Ուկրաինա է»։ Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Ուկրաինա, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Մևլութ Չավուշօղլուն ովում մասնակցելու է թուրք-ուկրաինական ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի հերթական նիստին, որի ընթացքում երկու երկրների արտգործնախարարների գլխավորած պատվիրակությունները քննարկելու են հաջորդ տարի սկզբին Կիևում նախատեսված Ուկրաինայի և Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Ուկրաինական կողմի փոխանցմամբ Լվովում Չավուշօղլուն այցելելու է նաև հուշահամալիր, մեջբերում հարգելու ուկրաինացի զինվորականների հիշատակը, որոնք իրենց կյանքն են տվել ռուսական ագրեսիայից Ուկրաինան պաշտպանելիս։ Այցի նախաշեմին Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը կրկին հայտարարել է, թե Անկարան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանի կողմից։ Չնայած ռուս-թուրքական ջերմ հարաբերություններին, Կիևն իդեմս Անկարայի վստահելի դաշնակից ունի ոչ միայն Ղրիմի, այլ նաև ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելու հարցում։ Երկու երկրները ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ են ստորագրել Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի սպասարկման կենտրոնի կառուցման մասին հուշագիր։ Հաջորդ փուլում Թուրքիան և Ուկրաինան նախատեսում են Բայրակտարների համատեղ արտադրություն։ Մինչ այդ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալներով Կիևն այս պահի դրությամբ իր արդեն 12 թուրքական Բայրակթարունի առաջիկայում պատրաստվում է ձեռք բերել ևս 24-ը։ Բացի այդ, Ուկրաինան Թուրքիայից գնում է նաև ռազմական կարճալիք, ռադիոկայաններ, գիշերային տեսանելիության սարքեր և այլ տեխնիկա։ Թուրքիան նաև առաջիններից է, որն արձագանքել է ուկրաինական իշխանությունների այսպես կոչված Ղրիմյան հարթակ ձևավորելու առաջարկին։ Այս նախաձեռնությամբ Կիևը փորձում է համակարգել միջազգային ջանքերը Ղրիմը Ուկրաինայի կազմ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ի պատասխան այս նախաձեռնության, պաշտոնական Մոսկվան սպառնում էր արձանագրել այդ հարթակի մասնակիցներին և համապատասխան եզրահանգումներ անել, սակայն այս հայտարարություններից հետո էլ Թուրքիան շարունակաբար պնդում է, որ Ղրիմի հարցում իր դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Արգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։